Uz trīspusējo Ukrainas, Krievijas un ECO kontaktu grupas tikšanos Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā šodien bija ieradušies bijušais Ukrainas prezidents Leonīds Kučma, Krievijas vēstnieks Ukrainā Mihails Zurabovs, kā arī pašu pasludināto Doņeckas un Luganskas tautas republiku pārstāvi – Igors Plotņickis, Andrejs Purgins un Aleksandrs Zaharčenko. Sarunās piedalījās arī īpašā ECO pārstāve Haidī Taljavīni. Kā tikšanās sākumā paziņoja Leonīds Kučma, Ukraina Minskā ir ieradusies pēc miera. Pēc viņu vārdiem, Ukraina būs gatava parakstīt vienošanos par uguns pārtraukšanu, ja pārējās iesaistītās puses piekritīs līguma noteikumiem. Tikai nepilns divas stundas vēlāk tika saņem ziņa, ka ir parakstīta vienošanās par uguns pārtraukšanu no piekdienas pulksteni 6 vakarā. Kā aģentūra Interfax paziņoja sarunām tūstāvošu avots, parakstītajā protokolā esot iekļauti 14 punkti, kas nosakot visus gūstekņu apmaiņas un kontrolas, kā arī citus jautājumus. Ukrainas prezidents Petro Porošenko jau deva rīkojumu pārtraukt uguni no pulksteni 6, vienlaicīgi norādot, ka ir nepieciešams nodrošināt efektīvu starptautisku pamieru uzraudzību. Pēc viņu vārdiem, par šīs kontrolas nodrošināšanu atbildība būtu jāuzņemas ārlietu ministrijai un Eiropas drošības un sadarbības organizācijai. Porošenko Twitter konta paziņojumā arī pausta cerība, ka panāktā vienošanās tiks ievērot no visām konfliktā iesaistītajām pusēm. Īsajā preses paziņojumā pašu pasludināto republiku līderi gan norādījuši, ka viņu līdzšinējā vēlme atdalīties no Ukrainas joprojām paliekot spēkā, bet lēmums par uguns pārtraukšanu esot piespiedu pasākums. Savukārt, kā ziņo Krievijas informācijas aģentūra RIA Novosti, noslēgtā vienošanās arī paredzot, ka konfliktā iesaistītās puses paliks tajās pozīcijās, kādas tās ieņēma uguns pārtraukšanas brīdī. Savukārt, punkts par gūstekņu apmaiņu paredzot visu gūstekņu apmaiņu pret visiem. Pēc oficiālā paziņojuma par uguns pārtraukšanu 13. Kontaktgrupas pārstāvi atgriezās apspriežu zālē un tiek ziņots, ka tiek gatavots vēl viens dokuments proti – memorands par situācijas turpmāku noregulēšanu Ukrainā. Tikmēr saņemt arī jaunumu par iespējami jaunām Eiropas Savienības sankcijām pret Krieviju. Visticamāk, ka šo sankciju saraksts tiks saskaņots jau šovakar, taču to ieviešanu varētu atlikt. Kā paziņojuši diplomāti, Eiropas Savienība gatavojoties dot Maskavai laiku pierādīt, ka tā ievēro Ukrainas pamiera noteikumus. Pagaidām gan netiek minēts, uz cik ilgu laiku sankcijas varētu atlikt, taču izskan gan 72 stundu, gan arī nedēļas termiņš. Ja pamieras tiešām tiks ievērots, iespējams, ka jaunās sankcijas varētu atcelt vispār. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.